Η ακρόαση στη Φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελλάσσατ» και «Hotbird».
Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι. Σειρά «Ελληνική μυθολογία». Οι 12 θεοί του Ολύμπου και ακόμη ένας. Από τις εκδόσεις Σουσαέτα. Κείμενα της Κατερίνας Καρόγιαννη. Εικονογράφηση βιβλίου Γιώργος Σγουρός. Μέρος πρώτο. Κοσμογονία. Πολλά πολλά χρόνια πριν, δεν φαντάζεστε πόσα, στον κόσμο βασίλευε το χάος. Παντού σκοτάδι και απόλυτη σιωπή. Ξάφνου, σχεδόν μαγικά, μια γυναικεία μορφή ξεπήδησε. Υγεία. Έπειτα δημιουργήθηκε ο ουρανός. Οι δυο τους απέκτησαν κάμποσα παιδιά ανάμεσά τους και τους Τιτάνες. Ο ουρανός δεν τους αγαπούσε διόλου, γι' αυτό τους φυλάκισε βαθιά μέσα στη γη. Μα ο πιο δυνατός από όλους, ο Κρόνος, κατάφερε να τον εξοντώσει. Κατόπιν παντρεύτηκε τη Ρέα, με την οποία απέκτησε 6 παιδιά, 6 θεούς. Επειδή όμως μία προφητεία έλεγε ότι ένα από αυτά θα του έκλεβε το θρόνο, ο Κρόνος τα κατάπινε. Όταν γεννήθηκε το 6ο παιδί, ο Δίας, η Ρέα, το έκρυψε σε μια σπηλιά στην Κρήτη. Σαν μεγάλωσε ο Δίας, έσωσε τα αδέλφια του, νίκησε τον Κρόνο σε μια τρομερή μάχη που ονομάστηκε Τιτανομαχία και έγινε έτσι ο κυρίαρχος Θεός. Εγκαταστάθηκε λοιπόν στον Όλυμπο μαζί με τους υπόλοιπους θεούς, τα αδέλφια και τα παιδιά του, και από εκεί ψηλά ασκούσε τη βασιλική εξουσία του. Ο Δίας ήταν σοφός, πανίσχυρος και ο πιο δίκαιος ανάμεσα στους θεούς, γι' αυτό άλλωστε έγινε και βασιλιάς τους. Από τον μεγαλόπρεπο ολόχρυσο θρόνο του στην κορυφή του Ολύμπου, έλεγχε τα πάντα. Παρατηρούσε θεούς και ανθρώπους και τους αντάμιδε ή όταν χρειαζόταν, τους τιμωρούσε για τις πράξεις τους. Και όταν μιλάμε για τιμωρία, δεν εννοούμε ότι απλώς τους κατσάδιαζε ή ότι τους εκτόξευε κανέναν κεραυνό, αγαπημένο του σπορ αυτό, αλλά εννοούμε ότι τους υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Κάθε φορά που ο Δίας έπλητε στον Όλυμπο, ισκόπευε να επέμβει στη ζωή των ανθρώπων, συνήθιζε να αλλάζει μορφή και να κατεβαίνει στη γη, όπου εμφανιζόταν είτε σαν ζώο είτε ως θνητός. Μια φορά μάλιστα, δεν θα το πιστέψετε, μεταμορφώθηκε σε χρυσή βροχή. Στις εκδρομές του αυτές γλεντούσε λίγο παραπάνω, γεγονός που εξόργιζε τη γυναίκα του την Ήρα, από την οποία μετά άκουγε τον εξάψαλμο. Εδώ που τα λέμε, δεν είχε και άδικο να τον μαλώνει, αφού ο πατέρας των θεών τις έκανε που και που τις αταξίες του. Το ιερό του Δία βρισκόταν στην αρχαία Ολυμπία, όπου διεξάγονταν προς τιμήν του κάθε 4 χρόνια οι Ολυμπιακοί αγώνες. Εκεί, στο ναό που του είχαν αφιερώσει, δέσποζε ένα πελώριο χρυσελεφάντινο άγαλμα, το οποίο είχε σμιλέψει ο νούμερο 1 γλύπτης της αρχαιότητας, ο Φιδίας. Ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων πόζαρε καθιστός και το αποτέλεσμα ήταν μεγαλειώδες. Γι' αυτό και το άγαλμα συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ας δούμε μερικές πληροφορίες που μάθαμε για τον Δία. Όνομα πατέρα, Κρόνος. Όνομα μητέρας, Ρέα. Ιδιότητα, πατέρας των θεών και των ανθρώπων, προστάτης των ξένων. Τόπος κατοικίας. Κορυφή του Ολύμπου. Στο ρετυρέ του παλατιού, ώστε να βλέπει και να ελέγχει τα πάντα. Στο Δία αρέσουν οι μεταμορφώσεις και τα μασκαρέματα. Αγαπημένες του στολές είναι ο Κύκνος, ο Ταύρος και ο Αετός. Αλλά δεν λέει όχι και σε κάτι πιο εκεντρικό, όπως ας πούμε χρυσή βροχή. Στο Δία δεν αρέσει η ανυπακοή. Όποιος παρακούει τις εντολές του, δέχεται και τις συνέπειες. Η συνηθέστερη τιμωρία είναι ένας κεραυνός κατά κέφαλα. Τα σύμβολα του Δία είναι το χρυσό σκύπτρο, ο κεραυνός, η αστραπή και ο αετός. Η Ήρα ήταν σύζυγος του Δία και θεά του γάμου και της οικογένειας. Ο πατέρας των θεών την πολιορκούσε καιρό. Όμως εκείνη αντιστεκόταν στεναρά. Τότε κι αυτός σκαρφίστηκε ένα τέχνασμα. Ένα πρωινό μεταμορφώθηκε σε κούκο και ενώ η Ήρα έκανε τον περίπατό της στο δάσος, έπεσε μπροστά στα πόδια της. Εκείνη πήρε στην αγκαλιά της το πληγωμένο πουλάκι και το ζέστανε. Τότε ο Δίας απέκτησε ξανά τη θεϊκή του μορφή και κουβέντα στην κουβέντα κατάφερε να πείσει την Ήρα να τον παντρευτεί. Οι υπόλοιποι θεοί του Ολύμπου είχαν την Ήρα σε μεγάλη υπόλοιψη. Αν ήθελαν, ας έκαναν κι αλλιώς, γιατί η Ήρα ήταν πολύ ισχυρή προσωπικότητα και δεν ήταν λίγες οι φορές που επηρέαζε ακόμα και τον ίδιο το Δία στις αποφάσεις του. Είναι γνωστό άλλωστε ότι πίσω από ένα σπουδαίο άντρα κρύβεται μια εξίσου σπουδαία γυναίκα. Συχνά βέβαια η Ήρα διαφωνούσε μαζί με το Δία, αλλά και με άλλους θεούς. Και έκανε τα πάντα για να περνάει το δικό της. Οι κακές γλώσσες μάλιστα λένε πως ο Δίας δεν της ήταν πιστός και πως είχε σκαρώσει ένα σωρό παιδιά και με κάμποσες άλλες θεές και θνητές. Όπως καταλαβαίνετε, η Ήρα που ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στο σύζυγό της, γινόταν μπαρούτης αν μάθαινε για τις αταξίες του. Ήταν μάλιστα τέτοια η οργή της που πολλές φορές δε δίσταζε να βλάψει τόσο τις φιλενάδες του Δία όσο και τα παιδιά τους. Ας δούμε τι μάθαμε για την Ήρα. Όνομα πατέρα, Κρόνος. Όνομα μητέρας, Ρέα. Ιδιότητα, βασίλισσα των θεών. Προστάτηδα του γάμου. Τόπος κατοικίας, το ρετυρέ στον Όλυμπο, το οποίο έχει διακοσμήσει με το προσωπικό της γούστο. Στην Ήρα αρέσει να παρακολουθεί στενά το Δία και να τον κατασκοπεύει, ώστε να ανακαλύπτει τυχόν ατασθαλίες του. Αν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα εκείνη την εποχή, η Ήρα θα τσέκαρε συνεχώς τις κλήσεις και τα μηνύματά του. Στα κρυφά φυσικά. Στην Ήρα δεν αρέσει να της χαλάνε την οικογενειακή γαλήνη. Τα σύμβολα της Ήρας είναι το σκύπτρο, το ρόδι και το παγόνι. Ποσειδώνας. Μετά την Τιτανομαχία, τρεις θεοί, αδέλφια μεταξύ τους, ο Δίας, ο Άδης και ο Ποσειδώνας, έριξαν κλήρο για να μοιράσουν τα βασίλεια του κόσμου. Ο Δίας κληρώθηκε ως ο κυρίαρχος του ουρανού. Ο Άδης έγινε ο άρχοντας του κάτω κόσμου. Και στον Ποσειδώνα έλαχε να εξουσιάζει τη θάλασσα. Ο θεός Ποσειδώνας, που είχε ως σύμβολό του την Τρίαινα, κατοικούσε σε ένα μεγαλόπρεπο παλάτι στο Βύθο. Άλλοτε πάλι ανέβαινε στον Όλυμπο για να τα πει και με τους υπόλοιπους θεούς. Συχνά, όταν ήθελε να το ρίξει λιγάκι έξω, έσκιζε με το θαλάσσιο άρμα του τα πελάγι, συντροφιά με τη γυναίκα του την Αμφιτρίτη. Κατά βάθος, ο θεός Ποσειδώνας ήταν καλός και ρομαντικός. Ξέρετε πολλούς άλλωστε να πηγαίνουν βαρκάδα με τη γυναίκα τους. Όταν όμως ο θεός Ποσειδώνας θύμωνε, έκανε μεγάλο σαματά. Γνωστός και ως γεωσύστης, τράνταζε τη γη και έσπερνε το φόβο και τον πανικό στους ανθρώπους. Όμως, όπως εύκολα φούντωνε από το θυμό του, έτσι και γαλήνευε, αρκεί να έβρισκες το κουμπί του. Ο Ποσειδώνας είχε συνάμα και τη φήμη του εκδικητικού θεού. Αλίμονο σε όποιον τολμούσε να παρακούσει τις εντολές του. Με την Τρίαινά του ανατάραζε τα νερά και προκαλούσε τρομερές τρικυμίες, θέλοντας έτσι να τιμωρήσει όσους περιφρονούσαν τη δύναμή του και όσους έδειχναν ασέβεια στο πρόσωπό του. Όταν ξεσπούσε την οργή του, τίποτα και κανένας δεν μπορούσε να τον σταματήσει. δούμε μερικές πληροφορίες που μάθαμε για τον Ποσειδώνα. Όνομα πατέρα, Κρόνος. Όνομα μητέρας, Ρέα. Ιδιότητα, θεός της θάλασσας και του υγρού στοιχείου. Τόπος κατοικίας, ο βυθός της θάλασσας. Το παλάτι του είναι γεμάτο διακοσμητικά κοχύλια. Στον Ποσειδώνα αρέσουν οι κρουαζιέρες με το θαλασσινό του άρμα, είτε μόνος του, είτε μαζί με την Αμφιτρίτη. Στον Ποσειδώνα δεν αρέσει η ασέβεια των θνητών στο πρόσωπό του. Δεν διστάζει να τους τιμωρήσει αυστηρά για να τους δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Τα σύμβολα του Ποσειδώνα είναι η τρίαινα, το άλογο και τα δελφίνια.
Thank you.
Αθηνά. Η γέννηση της θεάς Αθηνάς ήταν το δίχως άλλο εντυπωσιακή. Είχαν να το λένε στον Όλυμπο. Η ιστορία πηγαίνει κάπως έτσι. Ο Δίας και η τότε σύζυγός του, η Μύτης, επρόκειται να αποκτήσουν το πρώτο τους μωρό. Ένας χρησμός όμως έλεγε ότι το παιδί θα γινόταν κυβερνήτης θεών και ανθρώπων. Με λίγα λόγια, ο Δίας θα έχανε το θρόνο. Μέσα στην απελπισία του, λοιπόν, έκανε μια χαψιά τη Μύτιδα και σαν ήρθε ο καιρός να γεννηθεί το μωρό, τον έπιασε ένας πονοκέφαλος άλλο πράγμα. Κατέφτασε τότε ο Ήφαιστος. Έδωσε στο Δία μία στο κεφάλι και αμέσως ξεπήδησε από μέσα η Αθηνά, φορώντας περικεφαλαία και κρατώντας δόρυ και ασπίδα. Η Αθηνά είχε ένα σωρό χαρίσματα, όμορφη, ικανή πολεμίστρια και άσος στη στρατηγική. Ήταν έξυπνη και ευρηματική. Αγαπούσε τους ανθρώπους και τους βοηθούσε σε κάθε ευκαιρία. Κάποτε η Αθηνά και ο Ποσειδώνας διεκδίκησαν την προστασία της πόλης του βασιλιά Κέκροπα. Ανέβηκαν λοιπόν στον ψηλότερο βράχο της πόλης, την Ακρόπολη, και πρόσφεραν ο καθένας από ένα δώρο στους πολίτες. Ο Ποσειδώνας χτύπησε το βράχο με την τριενά του και αμέσως ανάβλησε μια πηγή με αλμυρό νερό. Τους είχε τάξει, βλέπετε, μεγάλα πλούτη από το ναυτικό εμπόριο, αν διάλεγαν εκείνον για προστάτη της πόλης. Αμέσως μετά, η Αθηνά έκανε τα μαγικά της και να σου μια ελιά φορτωμένη καρπούς. Οι κάτοικοι της πόλης έξισαν το κεφάλι τους, σημάδι ότι το σκέφτηκαν καλά και επέλεξαν ως πιο χρήσιμο το δώρο της Αθηνάς. Και αφού νικήτρια της αναμέτρησης ανέδειξαν τη θεά Αθηνά, ονόμασαν την πόλη τους Αθήνα. Ας δούμε μερικές πληροφορίες που μάθαμε για την Αθηνά. Όνομα πατέρα Δίας. Όνομα μητέρας Μύτης. Ιδιότητα θεά της σοφίας. Τόπος κατοικίας, ένα από τα πιο ψηλά παλάτια του Ολύμπου, για να βρίσκεται κοντά στα διαμερίσματα του πατέρα της. Στην Αθηνά αρέσει να συμμετέχει σε διαγωνισμούς γνώσεων, όπου συνήθως κερδίζει το πρώτο βραβείο. Στην Αθηνά δεν αρέσει η αδικία. Γι' αυτό παίρνει πάντα το μέρος όσων υπερασπίζονται το γενικό καλό. Τα σύμβολα της Αθηνάς είναι η κουκουβάγια, η ελιά και η περικεφαλαία. Άρης. Ο Άρης ήταν ίσως ο λιγότερο αγαπητός θεός του Ολύμπου, όχι μόνο ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά και ανάμεσα στους συναδέλφους του. Πώς όχι άλλωστε, αφού έσπερνε παντού το φόβο και το μίσος. Από μικρός, ο Άρης ήταν ευέξαπτος και όλο έμπλεκε σε καυγάδες. Για παιχνίδια είχε δόρατα και ξύφη και στη γειτονιά του Ολύμπου δεν τον έκανε κανείς παρέα. Καθώς μεγάλωνε ο Άρης, μεγάλωνε ολοένα και η αγάπη του για τον πόλεμο. Ψηλός και γεροδεμένος, κυκλοφορούσε πάντα οπλισμένος σαν αστακός. Στις μάχες που έδιναν κάθε λίγο και λιγάκι οι θνητοί, για ψιλουπίδημα μερικές φορές, ο Άρης διάλεγε στρατόπεδο και αλίμονο σε όποιον βρισκόταν απέναντί του. Πολεμούσε με τέτοια οργή και μανία που οι αντίπαλοι τα έχαναν. Στον Τροϊκό πόλεμο, αυτόν που έγινε για τα μάτια της ωραίας Ελένης, ο Άρης είχε πάρει το μέρος των Τρώων, εξοργίζοντας τη μητέρα του την Ήρα και τη θεά Αθηνά, που υποστήριζαν τους Αχαιούς, δηλαδή τους Έλληνες. Για καιρό δεν μιλιόντουσαν στην οικογένεια. Ο Άρης συνήθιζε να έχει για συνοδεία στους πολέμους τα δυο του παιδιά, τον Δήμο και τον Φόβο. Λέγεται μάλιστα ότι οι περίφημες Αμαζόνες, οι άγριες και θαραλέες πολεμίστριες, κατάγονταν από εκείνον. Ναούς πολλούς δεν του αφιέρωσαν οι θνητοί. Πήρε όμως το όνομά του ένας βράχος στην Ακρόπολη, ο Άριος Πάγος, όπου οι θεοί του Ολύμπου δίκασαν τον Άρη για ένα σοβαρό αδίκημα που είχε διαπράξει. Ας δούμε μερικές πληροφορίες που μάθαμε για τον Άρη. Όνομα πατέρα, Δίας. Όνομα μητέρας, Ήρα. Ιδιότητα, θεός του πολέμου. Τόπος κατοικίας, Όλυμπος, αλλά αν μπορούσε να ζει μέσα στο άρμα μάχης του, θα το έκανε. Στον Άρη αρέσει ο πόλεμος. Είναι πάντα παρόν σε κάθε πεδίο μάχης. Στον Άρη δεν αρέσει η ειρήνη, τελεία και παύλα. Σύμβολα του Άρη είναι τα όπλα και η περικεφαλαία. Αφροδίτη. Η ωραιότερη ανάμεσα στις θεές γεννήθηκε στο νησί της Κύπρου ή μήπως στα Κύθυρα ή κάπου αλλού. Είτε στην Κύπρο είτε στα Κύθυρα, το μόνο βέβαιο είναι ότι γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας, όπως μαρτυρά το όνομά της. Πώς έγινε αυτό? Θεοί είναι, ό,τι θέλουν κάνουν. Η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα και της ομορφιάς, ήταν από μικρή περιζήτητη νύφη. Ουρά έκαναν οι υποψήφοι γαμπροί στους πρόποδες του Ολύμπου και συναγωνίζονταν ποιος θα την έκανε γυναίκα του. Κατέφθαναν από παντού με εντυπωσιακές ανθοδέσμες και αστραφτερά μονόπετρα για να την καλοπιάσουν. «Είσαι θεά», της έλεγαν, θαμπωμένη από το κάλος της. Τελικά, ο Δίας αποφάσισε να παντρέψει την Αφροδίτη με τον θεό Ήφαιστο, που δεν τον έλεγες και κούρο. Μεταξύ μας δεν τέριαζαν και πολύ. Γι' αυτό και ο γάμος τους δεν ήταν ευτυχισμένος. Αφροδίτη, καλή κοπέλα, αλλά λιγάκι ζωηρή, χαιρόταν να βάζει σε μπελάδες τους υπόλοιπους θεούς, ξυπνώντας τους τον έρωτα για κάποιον θνητό και προκαλώντας έτσι ένα απίστευτο χάος. Σαν να μην έφτανε αυτό, έβαλε και το χεράκι της στον Τροϊκό πόλεμο, καθώς έσπρωξε την ωραία Ελένη, σύζυγο του Μενέλαου, του βασιλιά της Σπάρτης, στην αγκαλιά του Πάρη, του πρίγκιπα των Τρών. Ο πρίγκιπας Πάρης την έκλεψε και την πήρε μαζί του στην Τρία. Και η αρπαγή της αυτή έγινε αφορμή για έναν πόλεμο που κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια. Ας μάθουμε λίγες πληροφορίες που ακούσαμε για την Αφροδίτη. Όνομα πατέρα, Δίας. Όνομα μητέρας, Διόνη. Ιδιότητα, θεά του έρωτα και της ομορφιάς. Τόπος κατοικίας, το παλάτι του Ολύμπου. Το δωμάτιό της είναι γεμάτο διακοσμητικές καρδούλες από τις κουρτίνες και τα μαξιλάρια μέχρι τους χιτώνες της στην ντουλάπα. Στην Αφροδίτη αρέσει να προκαλεί αισθηματικά μπερδέματα ανάμεσα σε θεούς και σε θνητούς και να τους αφήνει μετά να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Στην Αφροδίτη δεν αρέσει ο σύζυγός της, ο ύφεστος. Σύμβολο της Αφροδίτης είναι ο φτερωτός θεός έρωτας. Μόλις γνωρίσαμε την αφρόκρεμα της ελληνικής μυθολογίας, τους θεούς του Ολύμπου. Κοντά σε αυτούς υπήρχαν και ένα σωρό άλλοι, λιγότερο διάσημοι, καθώς επίσης και οι μύθεοι, δηλαδή μυθικά πρόσωπα με θεϊκή καταγωγή. Όλοι τους έπαιξαν σπουδαίο ρόλο σε αμέτρητες ιστορίες, κάποιες από τις οποίες είχαν ευτυχισμένο τέλος, ενώ κάποιες άλλες όχι. Άλλοι ήταν συμπαθείς, άλλοι όχι και τόσο. Ένα είναι βέβαιο πάντως, πως οι θεοί της ελληνικής μυθολογίας έκαναν τα αδύνατα δυνατά. Πετούσαν, μεταμορφώνονταν, γίνονταν αόρατοι, είχαν υπερφυσικές δυνάμεις. Με λίγα λόγια, αν το καλοσκεφτείτε, ίσως και να ήταν αυτοί οι πρώτοι πραγματικοί σούπερ ήρωες.
Τέλος πρώτου μέρους.
Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.